Euskal Herrian armak ekoizten dira, gerrarako eginiko armak pertsonak hiltzeko. Bueno, gaur egun, ehunaka enpresek beraien ekoizpena helburu militarrera bideratzen dituzte besteak beste, Aernnova, ITP, Sener, Sapa, Dassault edo Turbomeca. Bueno, dena eta, ba, otsailean eguraldi txarrenengatik bertan behira utzi behar izan zen gerrarako Euskolabel armak jardunaldiak egingo dira aste honetan. Bueno, eta sakontzeko, ba, antolaketan dagoen Nagore Enciso dugu telefonaren bestaldean. Egunon, Nagore?
Egunon.
Egunon, bai. Bueno, lehenik eta behin, zer da gerrarako Euskolabel armak azoka?
Bai, ba, bueno, guke aldarrikatu nahi genuen nola bai da, bai, Euskal Herrian Euskolabel firma hori badaukagula, ez, baina barazkiak eta olakoa baino gehiago ere ikusten direla, ez. Eta noski, ironia oso ze ikutu dugu, bueno, erabili ditugu bitzauek, ez, armi buruz hitz egiten garelako, ez. Jakin badakigu Euskal Herrian armak ekoizten direla, eta zuzenean hemendik esportatzen direla. Eta hori, apurtxo bat hori aldarrikatzeko, ez, un aldarrikatzeko baino salatzeko, ez, barazkiak bai, baina bestelako gauza ez hain osasungarriak ere ekoizten direla gure lurraldeetan.
Bueno, ironia beltz horrekin, ba, esaten duzue, azokara hurbiltzen diren pertsonek punta-puntako gerrarako Euskolabel armak eskuartean izango izateko aukera izango dutela.
Bai, nazkez dira benetakoak izango. Gure, haien ekoizpen kontra gauden eien ezingo genituzki izan, ez? Baina, bueno, egin nahi izan dugu plastikozkoak dira, noski, eta, bueno, ba, Euskal Herrian ekoizten diren bai armak edo bai badibidez helikoptero ezatiak edo egazkin ezatiak edo horrelakoak mai gaineratu nahi izango ditugu eta ikustarazi. Eta, bueno, esan bezala plastikoak izango dira, baina izango dira benetan hemen ikusten direnak, ez? Eta horre jarriko ditugu barazki batzuk, baina hor bitartean ere arma horiek ikusteko aukera izango dugu.
Eta aipatu ditugu Nagore, ba, enpresa asko, Aernnova, ITP, Sener, eta gero piezak ere aipatu dituzu, helikopteroetarako, ez dakit zer dakigun benetan ze arma ekoizten diren, ze magnitude dauka benetan industria honek Euskal Herrian?
Bai, jakin badakigu, oza, ez bada, bakigu, enoen pristikorak osotasunean ez bada parte handi batean zuzenduta dagoela industria militarronetara, eta ez bada, behar bada ez dituzte, bueno, armak ere bere osotasunean sortzen dituzte, baina ez bada hori izan daitezke, ba, erruberak sortzen dituzte da, osatiak kostun direnak. Eta bai, eta enpresei dagokionez, ba, badakigu adibidez Araban Aernnovak ekoizten dituela Eurofighter gazkin potente horien zatiak, al 400M garraio militar bat, egazkin europear bada ere hemen zati batzuk ekoizten direla, Tigre borrokarako helikopteroa ere hemen Araban bertan zatitxoak ikusten direla, eta ez dela hori bakarrik Aernnova, bezik eta hainbat eta hainbat enpresa badaudela, eta ez bada zati bat besteak egingo dute, Bizkaian ere zen ITP aero, adibidez ITP aero argita garbi dago bide duta dagoela industria militarera, ez? Besteak igual beste ikusten zibilagoak izan dituzkela, ITP adibidez erasuzen batean ikusten dute garraio militarei zuzen dut dago, ez? Gipuzkoan ere, Sapa daukagu, beraz, joka ezina da, Euskal Herrian, horlako armamentzen partazten dugula, zutxuki.
Bueno, enpresas aparte, ba, Euskal Instituzio Publiko zein pribatuen zurikeria eta parte hartzea salatu duzu ere?
Bai, hori iruditzen zaigu benetan, bueno, benetan guztia da salagarria, ez, baina hau bereziki izan ere, ba, Eusko Jaurlaritzari buruz ari gara, Eusko Jaurlaritzak subentzioak egiten, diru laguntzak ematen dutu horlako enpresa batzuei, unibertsitatea ari gara, unibertsitateak ere, ba, Euska ikerkuntzarako hainbat esparru eta haietako batzuk industria militarreari zuzenduta dago zuzenki. Berdina gertatzen da, ba, ez bakarrik unibertsitatearekin, baizik eta beste hainbat zentru teknologiko eta azkenean hezkuntzara bideratuta daudenak aitzakio erabiltzen dute ba ikerkuntza horlako izango dut ikerkuntzak egiteko, ez? Gero gere banku entitateak ere, ba Euskagor horiek entitate pribatuak izango lirateske, baina ere inbertsio handiak egiten dituzte horrelako enpresetan, eta noski partido politikoak ere zeteromiterrekin, edo bentzataien bosera maiekin izaten dituzten harremanak eta eskuman publikoak ere ba erasgarri dira, ez?
Eta oso ezagunak dira Nagore gero ba armagintzak sortzen dituen kalteak eta albo kalteak ere bai munduan zehar edo gerrak sortzen dituen sarraski guztiak, baina onurak ere ekartzen dizkie gutxi batzuei bada ere edo irabazi askok ere badaude hemen Euskal Herrian. Galdetu nahi nizun gerra negozioak aprobetxatzen diren familia hoietaz izan aperri bai familia sendagorta familia zer dakigu haiei buruz?
Bai, ba, zuk esan duzun bezala, ez? Azkenean horrelako gerraren negozio honek irabazi handiak ematen ditu, ez? Eta esan bezala izena izena dituzte, ba, esan duzu Jokin Aparrai, ez? Bari daukagu errealaren zuzendaria edo presidente izan zitekena, zan dago eta familia ere horrelako konexioak izan ditu, Pedro Morenez, Josep Pique ere ITP-rekin zuzenki relazionatuta dagoena, eta horre zerrenda luze bat topa dezakegu, ez? Eta horiek zuzenki, ba, dirua, bezkarik ez dute lortan, armeneko este horrekin, eta jendearen eriotzarekin dirua erabazten dute.
Bueno, eta gero ba, horren alde txarra, ba, gerrain gaiztotzea, eta ba, leku aldaketak, noski?
Markatuz dizute ondantzun moztu da segundu bat.
Markatu. Ba, bueno, ba, ondorio txarrak, osea, gerren, arma gerren ondorio txarrak, ba, leku aldatzeak eta gerren gaiztotzea direla.
Bai, bai, bai. Bai, bueno, jakin badakigu zer nolako egoera jasaten ari diren munduko hainbat herrialdek, esan beharra dago ere gu bagarela horren ardura puntu bat, oza, ardura ez, gure guk ekoizten ditugun armak bertara esportatzen ditugunez, nola baiteko responsabilia daukagula horiekiko, ez, azkenean guk ekoizten ditugun armak haien herrialdeak apurtzen dituzte, haien bizitzak apurtzen dituzte, beraz, onatortzen girena denen ere, gure responsabilitatea ere bada, ba, ongetorri duin bat ematea, ez? Eta osartzen dugu berze instituzio publikoak, ba, horretarako edo ongetorri horiek duinak izan daitezela bermatzeko edo bermatu izateko politika berriak sortzea, ez? Eta hori ere bada, zera, berrikatu nahi duguna, ez? Armak ezin dugu nahi kustu, rabien kontra gaudela, eta bizitza alde gaudela. Eta pertsona bizitza, pertsona bizitza guen babaldintzak gala baitere gostea dela gure egin beharra.
Bueno, ardurak ardura, baina ondorio latz horiek, ba, emakume eta umeen gan, ba, latzago ematen dira, noski?
Beti ezala, zoritzarrez beti ezala. Armet, gerra bat gertatzen denean, normalean ez beti izan genezake, emakumeak eta umeak izaten dira kalte handiago jasoten dituztenak, ez? Ba, azkenean, bai emakumeak eta bai umeak erabiltzen dira, bueno, badakizu zertan ere beten dituzten, bai. Azkenean, alde batetik beste eramateko eta gizonezko egiten ez dietenak haiei egiten dizkiete, eta bueno, eta beti bezala esan esaten duguna, ez? Emakumeak eta umeak baztertuagoak sentitzen dira, beti ematen diete aukera gehiago esate dituzte gizonezkoak emakumezkoak baino, beraz hori ere salatu nahiko genuke, ez?
Bueno, defendatzen duzue norberaren lan eskubideak ez daudela gainontzekoen ba, aski izateko eta bizitzeko eskubideen gainetik inolaz ere, ez?
Bai, entzun dugu askotan hori, ez? Jende, bueno, horrelako industrietan lan egiten dutenek haien lan egiteko eskubidea aldarrikatzen dute behin da berrez, ez? Bestela zertan egingo dugu lan. Eta guke, ba, esaten dugu argi eta garbi, eta guko ezina dela, norberaren lan eskubidea ez dagoela baino entzokeen aske izateko edo bizitzeko eskubideen gainetik, ez? Eta esan dugun bezala hauek uka ezina da. Osea, nik lan izateagatik ez dut milaka pertsona hil behar, ez? Hori horrela da. Eta bueno, hori, karo, hori guzteari buelta amateko edo guk eskatzen dioguna Euskal Industria Militarari da birmoldaketa bat, ez? Ez egitzen diogu. Mm-hmm. Ba, industria hori nola baiteko buelta bat eman eta modu solidario etiko edo jasarrin barretean buelta amatea hien elburuei, ez? Zerbait zibilagoa bilakatzea eta, bueno, eta beste behin ere pertsonen bizitzan erdegunenan jartzeko, ez?
Bueno, etxalboan ekoizten diren armak, ba, bueno, alde batetik, NATO-ren, ba, ez dakit, operazioetan edo barabiltzen dira, eta bestetik, ba, zuzenean, gatazke egoeran dauden herrialdetara esportatu egiten dira, ez?
Bai, hori da. Bai, azkenean saltzen ditugu armak. Bai, zukondo esan duzun bezala, zati bat NATO-k eramaten du, NATO-k ere badakigu herrialdeetan zer egiten duten, izan ere, bueno, armada bakegileak akotzen artean esango dugun hori ere Europar Batasunak erabiltzen duena ere erabiltzen ditu guk ekoiztetako arma horiek. Kakotzen artean esaten dugu ze armada den nainean ez dakit ze puntutaraino bakegileak izan daitezken, baina tira. Eta bestalde batetik zuk esan duzun bezala, zuzenean herrialde horietara esportatzen ditugu, hau da saltzen ditugu. Eta hor azkenean diru sarrera potente badago, badakigu azkenean gerraren atzean sortzen diren, gatazka gehienetan sortzen diren atzeko fondo hori ekonomikoak izaten direla, eta beste behin ere armen kontuekin ere kontu ekonomikoak izaten dira zoritzarrez nagusi, ez? Bizitzaren gainetik.
Hau guztia dela eta, bai euskal instituzioei, bai euskal herritarrei deia egiten diozue?
Bai, azkenean gu saiatuko gara eskutartan dako egon informazioa ematen, larun batean ere armaz aparte ere informazio desente ekarriko dugulako, herrialde bakoitzan zer nolako enpresak eta zer nolako armak ekoizten diren ere plazeratu nahiko dugu, pertsona izen eta bizen noien informazioare ekarri nahiko diogu, beraz, informazio guztia eskutartean izan da, entitate bankarioak ere informazio ekarriko dugulako, gu herritar bezala, individuo bezala egin dezakeguna zere konsiente izateaz, nolabaiteko ikuspide kritiko hori lantzea, eta horrelako jarrerak edo horrelako jarrerak baino, bueno, entidadeak horrelakoak egitea nolabait blokeatzea eta boikoteatzera deitzen diogu jendeari.
Larun bat honetaz ba, hitz eginez, bueno, izango da soka ekainak batean, ba, zer ekintza daude antolaturik? Programa
bai, eta... Bai, izango dugu, zuko esan duzun bezala, ez? Azoka izango dugu, horre gure postutxoa jarriko dugu.
Uh-huh. Non?
Bai, amaik, bai, izango da, foru enplaratzen horre independentsa kale inguru horretan, hau da, izango dut, frontaiaren inguruan kokatuko gara, eta hortxe egongo gara, amaiketatik, arratzaldeko edo gordiko bostak artean. Uhum. Bitartean izango dugu Sangoango Teatrok eskainiko dugu horlako antzerki bat, 12:30 aldera, eta ia bukatzeko freestyle zaio izango dugu, ordu bietan, HJ Crewen eskutik, eta bueno, bahar emango dugu goiza. Uhum. Bai, bastakite tipula eta armen artean.
Ondo ba. Bueno, ba, hor usten dugu gonbidapena beraz?
Bai, ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri eta animo larun batari begira.
Bea, oso ondo, ikusten dugun bertan.
Ea, agur.
Agur.